I dag er der gala-premiere på det danske Oscar-håb Pigen med Nålen. I morgen er den så almindelig premiere, og så kommer det også frem i morgen, om Pigen med Nålen løber med en Oscar-nominering. Line Langebæk, du er manuskriptforfatter på Pigen med Nålen. Hvordan sover du om natten for tiden?
Ikke så godt.
Okay.
Pigen med Nålen. Vi venter på i morgen.
Ja, men det er jo mange, der gør. Pigen med Nålen, den handler om en af de mest notoriske seriemordere i Danmarks historien, Dagmar Overby. Og for en time siden, der undersøgte jeg, hvorfor hun har været omdrejningspunktet i så mange kulturprodukter, hvorfor hun er så fascinerende. Om lidt, der skal jeg tale med Line Langebæk, som vi hørte tale før, om at flytte ind i hovedet på Dagmar Overby. I løbet af den næste time, der skal vi også forbi Jeppe på bjerget og introsekvenser. Og så slutter vi af med at tage temperaturen på de danske Oscar-chancer. Du lytter til K-Live med mig, jeres vært. Jeg hedder Kasper Dyholm. Lad os lige starte med handlingen. I Pigen med Nålen, der møder vi den unge fabriksarbejder Caroline i tiden lige efter 1. verdenskrig. Hun bliver arbejdsløs, forladt og gravid, og det hele er lidt noget rod. Men så møder hun Dagmar, en karismatisk kvinde, der angiveligt hjælper mødre med at finde plejefamilier til deres uønskede børn. Og hun hjælper også Caroline af med hendes nyfødte barn. Og de to kvinders skæbne vikles så sammen. Men Dagmar Overby er både i filmen og i historien ikke helt ærlig med, hvad hun gør med de her børn. Hun slår nemlig en række af dem ihjel. Derfor er hun også blevet kendt som Danmarks største massemorder. Vi skal se lidt nærmere på Dagmar Overby med en, der har brugt overvis i hendes hoved. Nu siger jeg rigtig velkommen, Line Langebæk.
Tak skal du have.
Du er manuskriptforfatter, som jeg også sagde indledningsvis, til Pigen med Nålen, og meget spændt i de her dage.
Ja.
Altså, der er lavet helt utrolig mange kulturprodukter om Dagmar Overby. Altså podcasts, serier, bøger, you name it. Hvorfor er hun så fascinerende?
Altså, mørket er jo fascinerende. At flytte ind i nogens hoved, som har slået børn ihjel, er det jo ligesom det ypperste mørke, på en eller anden måde, som vi kan tænke os til. Og måske især, når det er kvinder, som vi som regel dømmer lidt hårdere end mænd, når de begår overgreb på den her måde.
Hvorfor tror du, vi gør det?
Altså, det ligger nok i historien, og det er jo noget, der har været debatteret de sidste mange år, at kvinder har fået lov til at være lidt mere usympatiske nu, end de gjorde før i tiden. Mænd havde lidt mere facetter, både på film og i litteraturen, tror jeg.
Og hvorfor? Altså, der er jo utrolig mange spændende personer, man kunne gribe fat i. Hvorfor er det lige Dagmar Overby, som du og andre har taget under behandling i den her film, Pigen med Nålen?
Altså, jeg faldt over historien i en bog, som min far havde om berømte krimiserier i Danmark, hvor hun var et kapitel i den her bog, og blev ret fascineret af, hvordan man kunne finde på sådan noget, sådan rent basalt. Hmm. Og så, når man begynder at dykke ned i historien omkring, og tidsperioden omkring Dagmar, så handler det jo ikke bare om en masse mord, og så handler det også om en tidsperiode, hvor København ikke ser ud, som det gør i dag, og kvinder har ikke så mange rettigheder på det her tidspunkt. Folk, der er fattige, de er rigtig fattige. Baggårdene i København, altså den tredje baggård, der er fantastisk fattig. Og så begynder Dagmars historie ligesom at spille ind i samtiden også. Og det er fascinerende også.
Hun er jo en rigtig person, der har levet. Altså, så hvordan går du i gang med at skrive hende frem?
Altså, vi laver en masse research, og jeg er ude på, der ligger et museum, Museet Fort, lidt uden for København, som handler om 1. verdenskrig, og sådan et interaktivt museum, der er fantastisk. Der var jeg ude, jeg var på Rigsarkivet og finde retssagspapirerne, der er over 100 papirer derfra, og på museum jeg bor i London, der er et medicinsk museum, hvor man kan lære noget om plastikkirurgi, begyndelsen af plastikkirurgi, som kom frem under 1. verdenskrig. Så der er mange sådan sider af den her researchperiode, og det er ikke sådan, vi bare lavede research i 2 år, og så gik i gang med at skrive. Det var sådan løbende undervejs, hvad vi havde brug for at vide lidt mere om.
Og grunden til, at du nævner plastikkirurgi, er fordi blandt andet hovedpersonen Carolines mand, han har været i krig 1. verdenskrig, fået sprængt det meste af sit ansigt væk. Eller jeg ved ikke, om det er sprængt, men det er i hvert fald ikke, som det plejer at se ud.
Nej, det er vist den pæneste måde at se det på.
Ja, jamen tak. Men en ting er det her med at lave en historisk research. Noget andet er det her med at komme ind under huden på hende, ind i hovedet på hende. Hvordan har du gjort det?
Jamen, det, researchen bliver på en eller anden måde en del af det, fordi når man, altså det letteste, men måske også det kedeligste, vil jeg synes at skrive sådan en person, det vil være at se hende som et monster. Men den historie kender vi ligesom. Der er lavet historier om seriemordere, som er de her, altså Hannibal Lecter, han er selvfølgelig sådan en helt speciel, fiktiv seriemorder, som både er ekstremt intelligent og også ekstremt brutal og kannibalistisk og så videre. Men andre historier, vi kender, altså dem, det er sådan typisk ærkeonde karakter, og det vi var interesseret i, det var ligesom at finde den menneskelige side af den her person også, og ligesom at undersøge det her mørke, og det handler Karolines karakter jo også om, hvorfor de to, de skal bringes sammen på en eller anden måde. Det her, hvordan kommer man derhen til, hvordan bliver man en seriemorder? Og undersøge mørket, ligesom rejsen ind i mørket.
Jeg bed mærke i flere ting, men særligt en replik, da jeg så filmen. Det er en replik, der kommer, hvor Trine Dyrholm, der spiller Dagmar Overby, ligger i sin seng med tårer i øjnene. Og så siger hun, nogle gange så er jeg så ensom. Der er så mange liv, der passerer gennem den her lejlighed. Det sætter spor. Hvorfor har I skrevet den her replik?
Altså, man lever jo ikke sådan et liv, eller begår sådan nogle, vi ved selvfølgelig ikke, om Dagmar lige præcis har sagt sådan en replik, men vi forestiller os jo, at man ikke lever sådan et liv og begår sådan nogle handlinger, selvom man måske har været på æter og morfin og så videre, og været skæv og høj, når man har begået overgrebene, uden at det sætter sig nogle spor. Og derudover, at de børn, der passerede igennem hendes liv, det var jo tragiske skæbner. Det var jo ikke til at vide, hvad der var sket med de børn, hvis hun ikke havde taget livet af dem. De var ikke rige børn, de var fattige børn, og de var måske kommet ud og tjene som 5-6-7-årige. Så uanset hvad, så var der noget tragisk i alt det, der passerede igennem lejligheden.
Det lyder som om, at du har fået sympati med den her danske seriemorder ved at skrive om hende.
Altså, jeg tror ikke, man kan skrive en person som hende, hvis der ligesom skal være flere sider af hende, uden at få lidt sympati. Det behøver ikke at betyde, at man bifalder det, hun har gjort. Men man bliver nødt til at prøve at forstå det på en eller anden måde. Og det var i hvert fald også tanken at skrive en menneskelig karakter. Ikke sådan en ærkeskurk, som du ved, sådan en cartoon antihelt. Men en, der, hvor vi kunne finde det humanistiske i hende også. Hun gjorde også nogle gode ting på en eller anden måde, i hvert fald i filmen.
Jamen, og i filmen, altså det, da hun bliver introduceret, er hun nærmest det første sådan hjælpsomme menneske, som hovedkarakteren møder. Altså, men hvordan balancerer man det her med at skrive mennesket frem, uden bare at lade sig forføre af mennesket?
Altså nu tror jeg, at lige præcis de handlinger, hun begik, så er det lidt lettere måske ikke at lade sig helt forføre af, fordi det er selvfølgelig forfærdeligt at slå små spædbørn ihjel. Men man er nødt til på en eller anden måde at elske personen på en eller anden måde, til trods for, at de er så afskyelige også. Og ligesom at sige, okay, det er også en dobbeltgængerhistorie på en eller anden måde. Karoline, hun er ude på en rejse, hvor hun kunne ende derhen. Hun stopper og redder sig selv på en måde. Men
elsker du Dagmar Overby?
Nej, jeg siger, jeg elsker Dagmar Overby. Men jeg er fascineret af hende. Jeg er fascineret af det mørke, kan man sige, som der udspiller sig i hende og andre, der begår sig ud på de her kanter her.
Du har arbejdet med det her projekt i 6-7 år. Hvad har det egentlig gjort ved dig at være så tæt på en massemorder i 6-7 år?
Jeg har andre ting i mit liv, så jeg sidder ikke bare med Dagmar Overby. Altså først og fremmest så har jeg lært noget om samtiden, som jeg ikke vidste, så det har sat Dagmar ind i en anden sammenhæng for mig, end hvad jeg vidste om bare sådan for 10 år siden. Der kendte jeg måske mere de der avisoverskrifter, som de fleste mennesker kender. Så jeg vidste ikke så meget om, hvor ekstremt fattigt København var, og hvor lidt rettigheder kvinder havde, og vi har snakket med en historiker, der hedder Pia Friis-Lanet, der har skrevet flere bøger om den her tid, og kvinder på den her tid. Og det gør jo noget ved folk, hvis de ikke har rettigheder, både i forhold til fattigdom og i forhold til fri abort, eller manglen på fri abort og sådan noget. Det driver jo folk til nogle valg, de ikke ellers ville have truffet.
Så hun er jo på den måde også et produkt af sin samtid?
Ja, det kan man godt sige.
Er det noget af det, som, altså, som jeg har sagt nu et par gange, altså der er virkelig mange kulturprodukter, der handler om Dagmar Overby. Jeg blev helt overvældet af det, da jeg begyndte at grave mig lidt ned i det her. Altså er det noget af det, du synes, der har manglet i skildringen af hende?
Ja, altså da vi startede, der var der ikke så meget, som der er, der har været nu. Men man kan sige, at historien på en eller anden måde også har indhentet vores historie, altså, eller det, der foregår i verden lige nu. Og det synes jeg jo også, det var jo noget af det, da vi startede, at ligesom, hvorfor skal den her historie fortælles lige nu? At vi synes, det var relevant at fortælle, fordi historien ikke er en lige linje, desværre. Altså, det er jo ikke, sådan, at vi får rettigheder, og så beholder vi dem, og så sker der ikke noget, så har vi dem forever. Nu kan vi jo se, altså undervejs i vores forløb, at Polen mistede fri abort. Nu kan vi se, hvad der sker i USA og så videre. Så nogle af de tematikker, vi berørte, de blev lige pludselig endnu mere relevante igen.
Så hvordan balancerer man, altså hvordan balancerer du sympatien med Dagmar Overby med ikke at komme til at lave en eller anden forhærdelse af den her bestialske morder også?
Altså, det er selvfølgelig også i samspil med Magnus von Horn, som jeg
har
arbejdet med.
Som også har til at skrive manuskript,
ja,
som er instrueret.
Og som er instrueret. Men jeg synes, at i og med, at vi ser jo ikke direkte, men i og med, vi ser et glimt af nogle af de handlinger, at på den måde, så kan det er også interessant at lege med at sige, okay, hun var også et menneske, men så ser vi de her handlinger her, som er, hvad de er. Mm. Og vi forherliger ikke dem på nogen måde.
Du siger, at historien har indhentet jer på mange måder i arbejdet med det her, men hvad er det, vi kan bruge historien om Dagmar Overby til her i 2025?
Altså, jeg synes at se på, hvilke rettigheder vi har, både som kvinder og folk generelt, det er også et socioøkonomisk spørgsmål om, hvor rige folk er, og hvor meget de... altså, hvilke rettigheder de har til daglig. Så det handler ikke kun om fri abort, det handler også om, hvilke liv vi kan leve, og hvad vi bliver drevet til. Så på en eller anden måde er det relevant for, hvordan vi lever i dag. Og der sker mange ting i det danske samfund, og også ude i verden, i forhold til, hvad folk har råd til og ikke har råd til osv.
Hvad er det danske samfund?
Altså, jeg ved, der er beskærelser på sygehusvæsenet og mange forskellige ting, og det gør jo også, selvfølgelig at vi har stadigvæk fri abort, heldigvis. Mm. Men der er mange andre ting, der gør, at folk kan vi er meget langt fra, hvor København var i 1918 og 19, heldigvis. Men det er i hvert fald værd at huske på, hvad det kan gøre for folk at have så få rettigheder eller penge osv.
På den måde en påmindelse.
Ja.
Tusind tak, Line Langebæk.
Det var så lidt.
Manuskriptforfatter til Pigen med Nålen, og held og lykke med det hele.
Tak.
Gala-premiere på filmen i aften, og almindelig premiere i morgen, og i morgen der bliver det så også afgjort, om Pigen med Nålen bliver nomineret til en Oscar. Hvad chancen er for det, det dykker vi ned i slutningen af den her udsendelse. Og hvis du ikke har fået nok af Pigen med Nålen, så kan du i morgen også høre anmelderne her i K-Live, der tager filmen under behandling.
Danmarks mest berygtede seriemorder er nok Dagmar Overby. Men Pia og Sara, efter I har set filmen om hende, har jeres blik på hende så ændret sig? Er hun egentlig en helt eller en skurk? Sara?
Det er et svært spørgsmål. Hun er en venlig skurk.
En venlig skurk? Hvad siger du, Pia?
Altså, hun er ubetinget en skurk. Det er man jo, når man myrder et eller andet sted mellem 8 og 25 spædbørn. Men hun var samtidig en syndebuk for samfundets totale dårlig behandling af enlige mødre.
Ja, et lille klip fra anmelderne, som du altså kan høre i morgen på K-Live, her i K-Live eller på din podcast-app. Jeppe på bjerget har premiere på Det Kongelige Teater i aften. Og så har det meget kort tid efter den 6. februar premiere på Aarhus Teater. Det er to forskellige opsætninger. Den ene på Det Kongelige Teater er iscenesat af Heinrich Christensen. Den anden på Aarhus Teater er iscenesat af Christian Lollike. Begge forestillinger er store opsætninger på landets største scener med prominente skuespillere i hovedrollerne. I København er det samfundssatiriker og skuespiller Frederik Silius, der er Jeppe på bjerget. Og i Aarhus der er det den prisvindende skuespiller Thur Lindhardt. Nu skal vi se lidt nærmere på, hvorfor Jeppe på bjerget er en så god karakter, og hvordan de to teater går lidt forskelligt til ham. Velkommen, Anne Middelbo Christensen.
Tak skal du have.
Teateranmelder ved Dagbladet Information. Altså, hvorfor sættes Jeppe på Bjerget, en af de helt store mastodonter i dansk teater, op på to store scener i Danmark nogenlunde samtidig?
Det er jo selvfølgelig et tilfælde, men det udtrykker jo et ønske om at fortolke det her super gode stykke. Altså Holbergs stykke fra 1722 er bare virkelig godt skrevet, og jeg forestiller mig, at hovedpersonen Jeppe på Bjerget på begge teatre fascinerer, fordi det er et billede på det lille menneske i samfundet, som lige et øjeblik måske får lov til at drømme om at have magten og bestemme. Og den fortælling er relevant lige nu. Hmm.
Det vender vi tilbage til lidt senere, men altså, taler de her to store teatre slet ikke sammen? Du siger, det er et tilfælde.
Nej, selvfølgelig ikke. De er jo stolte over at præsentere deres repertoire, og sådan er det med klassikerne. Det er ikke så sjældent, at man ser det ske, så det sjove er jo så her, at det er vores to største teater, vores nationalscene, Det Kongelige, og den største landsdelscene, altså Aarhus Teater. Så det er de to teatre herhjemme, som har flest midler, størst scenerum, og på den måde størst muligheder for virkelig at give den maks gas.
Og vil du ikke bare lige, og vi behøver ikke at bruge lang tid på det her, men lige hurtigt opsummere, hvad er det, Jeppe på Bjerget er for en fortælling?
Det er en såkaldt komedie om en bonde og om en mand, som er alkoholiseret og som intet har. Og nogen laver så en practical joke med ham. Vi er tilbage til 1700-tallet, så det er baronen og hans folk, som laver den joke, at de løfter ham fra grøften og op i baronens seng, lader ham vågne der og lader ham tro, at han faktisk er blevet baron. Og det swap med at pludselig at blive del af high society, være dem med pengene, det er så det, joken går ud på. Det forfærdelige er jo så, at Jeppe starter med at være den nederste i samfundet, og uden at afsløre for meget, så kan jeg i hvert fald godt sige, at det er ikke sådan, han slutter ikke med at have magten.
Mm. Og hvordan er det her stykke endt med at have den her monumentale klassikerstatus, som det har i dag?
Det er jo formodentlig, fordi den har været spillet af store skuespillere, som har formået at gøre denne her figur spændende og gøre Jeppe til en person, man holder af, og som man begynder at forstå. Fordi hvad er det for noget, der sker, når et menneske bliver ydmyget igen og igen? Hvad er det, der sker, når et menneske bliver misbruger? Hvad er det for nogle logikker, der træder i kraft? Og hvordan begynder dem rundt omkring? Hvorfor er det, at hans kone Nille tæsker ham? Hun slår ham simpelthen. Hun har en pisk, hun kalder Mester Erik. Den hænger på væggen, og hun tager den frem, når hun er træt af ham. Altså, hvorfor accepterer han at være i det der liv? Og det er der altså skuespillere og selvfølgelig instruktører, som har fået noget ud af. Altså, det er ligesom sådan i dansk teater, at han... Der er det jo sådan vores superrolle, ligesom Holberg er vores Molière, altså det er vores stolthed på en eller anden måde, at vise den her bondefigur frem, for at gøre os selv lidt klogere.
De to stykker har jo endnu ikke haft premiere, så det er jo sådan lidt tænksomt, det vi kommer til at spekulere om lige om lidt. Men hvis man kigger på den kongelige teaters opsætning, så er det Frederik Cilius, der spiller Jeppe. Det virker til at være en relativ klassisk opsætning. Altså han er sminket sådan 1700-talsagtigt og er jo en sjov, kendt som satiriker, en sjov person. På Aarhus, der er det Thure Lindhardt i hovedrollen, som jeg tror på plakaten har sådan en undertrøje på og tatoveringer op og ned af armene. Hvad er dine forventninger til de her to stykker? Hvordan er de forskellige?
Altså plakaterne kan jo netop signalere, hvad er det, vi har gjort ved Jeppe. Vi ved det ikke endnu, men Heinrich Christensen, som har fået Frederik Cilius til at optræde i skæv puder på ryg, er jo i hvert fald kendt for at være en meget folkelig og morsom instruktør. Det er ham, der har lavet de store Ragnarok-forestillinger. Det er ham, der lige har lavet Billy Elliot-musicalen. Altså han skaber godt humør, og han kan takle det helt store apparat. I modsætning så er Christian Lolliges
opsætning over på Aarhus Teater. Ja, den er mere sammenbidt, det ser mere alvorligt ud. Samtidig så ved vi jo ikke så meget ud over de der tatoveringer, som Gud og hver mand render rundt med, så det siger måske ikke helt så meget. Men Christian Lollike var ham, der egentlig revolutionerede Holberg i vores nye århundrede her, fordi han i 2017 lavede en fuldstændig vildt fantastisk og banebrydende Erasmus Montanus, som jo så også lidt handler om en, det er så en velstuderet røver, som bliver trynet af landsbyen, for han skal ikke tro, han er noget. Så det er det samme grundtema med, at et menneske ikke kan få lov at folde sig vildt ud, eller fuldt ud. Og så Lollike er altså ligesom foran på point med Holberg, men det er jo så Aarhus Teater, så nu må vi se, hvad der sker med de her to.
Godt, men lad os zoome lidt ind på Lollike, Christian Lollike. Ham har jeg nemlig talt med om den her opsætning. Og han starter med lige at prøve at sætte scenen.
Det ligner i første omgang, så ligner det sådan et boligbyggeri, sådan en lejlighed, et boligbyggeri i nutiden. Der lugter forhåbentlig af nutidig underklasse lugt. Når forestillingen starter, så ser man Nille, Jeppes hustru. Hun har sex med en, vi ikke ved, hvem er, og det får hun penge for. Og Jeppe, han står uden på terrassen sammen med deres datter. Og efterfølgende, så forsøger hun at sende Jeppe til byen, og det har han svært ved, fordi han er så fordrukken, så han ryster over hele kroppen. Og så starter vi der, og så begynder han at fortælle om sit liv.
Det er virkelig en opsætning, der er lavet ufatteligt mange gange. Hvem er Jeppe i din opsætning?
Jeg vil sige, at da jeg læste Jeppe på bjerget, og ligesom havde de mange versioner af Jeppe kørende gennem hovedet, jeg har set, så blev jeg overrasket over at opdage, hvor tydeligt jeg egentlig synes, det er fra Holbergs side, at Jeppe jo er krigsveteran. Han er krigsskadet, og det er derfor, han drikker og føler, at han har mistet sin manddom, og at han på en eller anden måde har en traumatiseret krop. Og det har jeg brugt som udgangspunkt.
Men også trukket Jeppe frem i nutiden?
Ja, også trukket Jeppe frem i nutiden, helt klart. Jeg hedder ham ud af det sædvanlige Holberg-univers. Det bliver han så sendt tilbage til. Så bliver han sendt tilbage til 1700-tallet, når han møder baronen. Og baronen i den her udgave er sådan en slags moderne kunstnertype, der tror på, at han kan forvandle mennesket ved at sætte det ind i nogle andre tider. Det er i hvert fald det eksperiment, han gerne vil prøve af med Jeppe.
Er det noget, Christian Lollike også kunne finde på at sige?
Det er muligvis. Jeg vil i hvert fald synes, det var et interessant eksperiment at gøre.
Hovedspørgsmålet i forestillingen, altså Jeppe på bjerget, det er jo, hvorfor drikker Jeppe? Hvorfor er det stadig relevant at stille det her spørgsmål i 2025?
Jamen, det synes jeg, det er, fordi at vores samtid er jo efterhånden, der vælter jo krigsveteraner rundt fra forskellige krige, både i Danmark og i vores nabolande, og måske i vores fremtid. Så jeg synes, på den måde synes jeg, at Jeppe er mere aktuel end nogensinde. Der sidder masser af lost, traumatiserede veteraner.
Jeppe på bjerget er jo både tragisk og komisk, men det lyder til, at det mest er den tragiske del, der får lov til at fylde i din opsætning. Hvorfor det?
Jeg tror, at man kan sige, at den humor, som jeg er tiltrukket af, det er en humor, som er mere over i det groteske. Og for at få det til at fungere, der har jeg brug for en tragisk bund at springe fra, havde jeg nær sagt.
Når jeg har set Jeppe på bjerget, eller læst Jeppe på bjerget, eller hvordan i alverden man kan få ham på mange måder, så er han jo også et spejl på magtforhold, på undertrykkelse og på sådan en eller anden form for indretning af samfundet. Hvad er Jeppe et spejl på i din opsætning?
Jeppe er et spejl på alle os fra den kreative branche, forstået bredt, altså lige fra aftenshowet til Thomas Vinterberg til mig selv, til alle dem, der i en anden forstand hævder at tale den svage sag, og som bruger den svage til at legitimere og give deres egne værker og tv-programmer osv. legitimitet, men i virkeligheden fastholder en form for magtbalance, som jeg ikke ved, hvem der egentlig er interesseret i at bryde.
Så er det en kritik af det her med at iscenesætte underklassen som nogen, der har en eller anden form for særlig autenticitet?
Ja, det er det helt klart. Altså, det er helt klart, jeg synes, vores samtid lige nu er besat af autenticitet. Forfattere skal helst skrive om deres egne erfaringer og deres eget levet liv, og hvis ikke de gør det, så er de, stemples de som utroværdige og stempler hinanden som utroværdige. Så jeg synes, vi er sådan besatte af autenticitet, og jeg tror, det har noget at gøre med hele den mediering og opløsning af virkeligheder, som vi har været vidne til og en del af de sidste mange år, som gør, at der er opstået den her længsel efter at føle noget er ægte. Og det er så her, at man finder forskellige underklassefigurer, som man synes er autentiske, og så propper dem ind et sted, hvor vi andre så kan suge løs på deres autenticitet.
Men hvad er problemet egentlig ved det?
Jamen, det er jo, at der er en form for hykleri på spil, hvor man ligesom foregiver at være i det gode og i forandringens tjeneste, men i virkeligheden er man bare med til at opretholde et større magtsystem, som man enten er blind for eller bevidst blind for, ikke?
Mm. Men er du også selv skyldig i det?
Absolut. Absolut. Så det er da i den grad også en selvkritik og en satire over mig selv.
Anne Middelbo Christensen, du stod og lyttede med og tog lidt noter. Hvad noterer du dig i det, Lollike, han siger her?
Jeg synes, det er jo interessant, at han opfatter det her sociale eksperiment som en mulig spejling for ham selv som skabende kunstner. Den havde jeg ikke set komme, og jeg ved jo ikke endnu, hvordan det ser ud på scenen. Men ellers så talte han også om det her med, at Jeppe lider af PTSD. Han har været udsendt som soldat. Og det er der faktisk flere andre instruktører, som har taget fat på inden for de senere år. Anders Gjellup Kok over på Odense Teater var en for 13 år siden var en meget plaget Jeppe på den måde. Og da Henning Jensen spillede det på Kongelige Teater sidst i Christoffer Berdals opsætning, var det også ud fra de der krigserfaringer, som simpelthen fik ham til at ryste. Så den der alkoholisme blev så sat sammen med det traume, som det havde været at være soldat. Man kan sige, at i generelt har vi jo en debat om, hvad sker der med os, når vi går igennem så forfærdelige ting, og hvordan lever vi videre med det, eller lever egentlig ikke videre med det. Og det er jo interessant, hvis Jeppe på Bjerget også kan blive en del af den debat.
Lollike her kalder det her stykke mere aktuelt end nogensinde før. Du kaldte det også virkelig aktuelt med Jeppe på Bjerget. Helt kort her til sidst, hvorfor er Jeppe på Bjerget så aktuel netop i dag?
Fordi det handler om drømmen om at tilrane sig al magt i det nye globaliserede samfund. Trump tager Grønland, eller gør han? Det er faktisk sat helt på spidsen på den måde. Kan Jeppe, som ingenting har, kan han faktisk bare vågne op en dag og så bestemme at blive diktator for alle? Det er den drøm, vi pludselig ser realiseret på scenen.
Tusind tak, Anne Middelbo Christensen. Teateranmelder på Dagbladet Information. Og så skal vi til Kulturnyt. Jeg har nemlig min dygtige dagsredaktør, Anders, som sidder og følger med i, hvad der sker ude i verden og det kulturelle landskab. Anders, du har taget tre kulturnyheder med. Jeg kan lige sætte noget underlæg på, og så kan vi hoppe dem igennem.
Lad os det. Jeg har faktisk fire, Kasper.
Men
jeg ved
har du
ikke,
fire?
Jeg har faktisk fire. Jeg ved ikke, om vi får tid til den sidste, men lad os i hvert fald komme i gang. Og vi starter. Vi skal have præsenteret to personer. Den ene, det er Peter Kramer. Han er forfatter, og så har han skrevet den bog, der udkom sidste år, der hedder Ridser i Lakken, kongehusets forbindelser til Hitlers Tyskland. Den anden, vi skal have præsenteret, det er Gry Scavenius Bertelsen. Hun er historiker, og hun har skrevet en anmeldelse af den her bog til Flensborg Avis. En anmeldelse, som Peter ikke er just særlig glad for. Han har nemlig trukket Gry i retten for den anmeldelse her, fordi han mener simpelthen, at hun kommer med æreskrænkende ytringer i anmeldelsen. Og det vil han ikke finde sig i, så nu må retten afgøre, hvem der altså har ret i den strid der.
Spændende. Hvad har du ellers nu?
Jamen, jeg kan heller ikke lige at komme tomhændet ind, så jeg har også selvfølgelig taget et lille klip med, som jeg har lagt klar til dig. Og det er et klip fra en tale, som fylder rigtig meget i udlandet på New York Times blandt andet, også her i Danmark på Kristeligt Dagblad, og så i hvert fald overalt på mine sociale medier. Og det, vi skal høre, det er, det er biskoppen i Washington D.C., Marianne Atchebute hedder hun. Nogle hader hende, andre elsker hende. Lad os høre, hvad hun har at sige.
Let me make one final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now.
Det er altså den her tale, der er delt rigtig meget, og hun opfordrer i talen præsidenten til at vise noget over for immigranter og LGBTQ+-personer. Budskabet fra biskoppen, det siger Trump er modbydeligt, og han mener altså, hun skylder ham en offentlig undskyldning. Det siger han på, eller skriver han på Truth Social.
Så skal vi smutte ind på Netflix?
Det skal vi. Det går sindssygt godt. Altså bedre, end de også selv havde troet faktisk. De har nemlig rundet intet mindre end 300 millioner abonnenter. Og det har de gjort, fordi de sidste år fik raget 41 millioner nye abonnenter.
Ikke bare 41.
Nej, 41 millioner. Og så er der en statistik, som jeg hæftede mig selv ved. Det er, i gennemsnit bruger de her medlemmer altså omkring 2 timer på Netflix hver dag. Det synes jeg er helt imponerende.
Det er helt ufatteligt, hvor mange mennesker, der bruger meget tid på Netflix. Ja. Altså, hvis man lagde det sammen, så kunne vi genopføre pyramiderne eller et eller andet.
Og mere til, er jeg sikker på. Og så skal det også blive dyrere, har de sagt. Fordi når det går godt, så kan det lige så godt gå endnu bedre. Det skal nemlig blive dyrere, har de sagt, i de annoncerede prisstigninger i USA, Canada, Argentina og Portugal.
Så er der altså nærmest gul bjælke breaking news for Kulturministeriet.
Ja, og det er jo den her ekstra, som jeg lovede. Du troede, jeg havde 3, men jeg har 4. Og det er altså fordi, mens vi har været i gang med at sende her, der har Kulturminister Jakob Engel-Schmidt underskrevet en ansøgning om at få molerklinterne på Han Kilt på Mors og Knud Klint på Fur på UNESCO's verdensarvsliste.
Mm, altså de her meget fossilholdige klinter, er det sådan noget?
Det er lige præcis det, der. Man siger, at det er faktisk et af de bedste steder i hele verden til at bevare fossiler så fint. Og en af de ting, man har bevaret, og det er altså et nyt ord for mig, det er danekræde. Det vidste jeg ikke, noget hed, men danekræde luffe. Og hvem er luffe, tænker du så? Det er en 54 millioner år gammel babyskildpadde på 11 cm, som altså levede i Limfjorden.
Vi må følge spændt med i, hvordan det går med den her ansøgning. Tusind tak, Anders Skytte.
Selv tak.
Lyden, der starter en serie, kan i nogle tilfælde blive næsten lige så ikoniske som serien selv. Det kunne for eksempel være introen for Breaking Bad. Det kunne også være den her intro, jeg sætter på, så kan I prøve at gætte med derhjemme, om I lige kan genkende den. Ja, man behøver måske ikke at høre så meget mere. Det er introen til Twin Peaks, vi hører. Begge introer, der har fanget seerne. Nu skal det handle om introsekvenser, en truet art i et streaminglandskab, hvor der bliver mere og mere populært at introducere en skip intro-knap. Vores supporter her på K-Live, Gustav Fallesen, har været ude og besøge designstudiet Benny Box, der blandt andet laver introsekvenser. Og vi starter med en af de helt ikoniske, nemlig introsekvensen for Sam's Bar.
Jamen, det er fra den gamle serie Cheers, som på dansk hed Sam's Bar, som jeg er sådan en klassiker fra min barndom, og som egentlig er meget interessant, fordi at den gør ikke det, som tv-serier gjorde der i 80'erne. Der var det meget bare et sammenklip for det meste til noget musik, og man skulle se, du ved, både de skændtes og blev gode igen og introducere alle karaktererne, hvor Cheers her, den er mere sådan konceptuel og viser selve baren gennem tiden. Og man starter ligesom med at se baren i virkeligheden, facaden, og så bliver det til et billede med hestevogn udenfor og så videre. Og så ser man inde i baren, hvor der er mænd med høje hatte, og så skifter den gennem mellem forskellige illustrationer af scenarier i den her bar, hvor alle har haft det rigtig godt gennem tiden.
Personen, du her hører tage os igennem introen til serien Sams Bar, er Esben Fisker. Han er kreativ direktør og stifter i Benny Box, som er et designstudie i København, der blandt andet laver introsekvenser til serier. Hvad gør en god titelsekvens til en serie?
Jamen, den giver det jo en eller anden form for visuel identitet, som serien måske, eller sådan en konceptuel identitet, som en serie måske ikke har i forvejen, sådan rent visuelt. Så kan det være sådan identitetsskabende, og også være noget, som man forbinder en tv-serie med. Jeg synes, nogle af de rigtig gode titelsekvenser, der snakker folk nærmest lige så meget om titelsekvensen som tv-serien. Og det er jo en god ting for en tv-serie også, at titelsekvensen også er noget, man synes er interessant og har lyst til at se.
Vi mødtes for at dykke ned i introsekvensen og finde ud af, hvad der gør en god introsekvens i en tid, hvor knappen Skip Intro har magten. Esben havde samlet nogle introsekvenser, der havde gjort indtryk på ham, samt nogle, de selv havde lavet i Benny Box.
Altså man kan sige, at titelsekvenser, det er jo lidt ligesom så mange andre visuelle ting. Det er jo også et billede på tiden, og det er meget interessant. Hvor at titelsekvenser engang jo, altså hvis man tænker helt tilbage på sådan noget som Taxa, den danske tv-serie, så er det jo meget sådan noget, hvor man klipper noget sammen fra serien, du ved, noget action, noget, hvor de vender sig om og skælder ud eller griner, og så har man noget musik henover. Hvor at så blev det jo sådan mere en konceptuel ting på et tidspunkt, og det var der, jeg synes, det begyndte at blive interessant, men man kan også gå helt tilbage til nogle af de gamle og så se, faktisk har der været titelsekvenser, som havde et ret godt koncept dengang, det ikke var typisk også, ikke?
Hos Benny Box har de lavet nogle meget ikoniske titelsekvenser. Blandt andet til alle sæsoner af Borgen, samt den danske serie Bedrag.
Altså, jeg synes, en af de titelsekvenser, vi har lavet, som jeg stadig er ret glad for, og som måske sådan rent, nu er den jo omkring 10 år gammel, så det kan godt være, at der sker jo hele tiden noget i teknologi, og hvor godt ting er lavet, men jeg synes stadig, at vores titelsekvens til Bedrag var ret vellykket, fordi at den havde så rent et koncept, og vi fik ligesom lov til at køre konceptet rent igennem, og havde ligesom en instruktør, som stolede på, at det her, det var en god idé, det var en god grundidé, jeg behøver ikke at gå ind og pille for meget ved det, så vi fik ligesom lov til at lave den titelsekvens, vi gerne ville. Men ja, man ser jo ligesom nogle forretningsmennesker gå forbi rimelig anonym. Man ser et vandglas tæt på, og så ser man hende her, hvor en af hovedpersonerne, hvor der drypper noget vand ned på hende, mens vi sidder og arbejder. Og så begynder der så at ryge vand op af et glas og ud af tastaturer. Og så synes jeg måske også, det var interessant, fordi den var så svær at lave. Fordi vi skulle lave undervandsoptagelser og havde begrænset budget, og er faktisk ikke, altså vores firma er jo egentlig et designfirma, der arbejder med film-tv-branchen. Vi er ikke filminstruktører, og her skulle vi også prøve at få lavet de her optagelser med et filmhold. Vi havde en, der hedder Peter Hjort, som var visual effects supervisor, som var virkelig dygtig, og det var meget hans fortjeneste, at det ikke gik helt galt faktisk, fordi at den var tæt på mange gange, og det var også tit sådan nogle projekter, der man er lige ved at tage på gulvet, men så lykkes det alligevel at gribe dem. Det er jo tit dem, man synes er fede bagefter, fordi at den der følelse af, det lykkedes, selvom det var næsten umuligt og næsten gik galt. Det er en ret fed følelse, og det er helt klart sådan en titelsekvens, den var.
Sådan en intro som den her fra Bedrag, hvor starter den? Er det en idé fra jer, eller er det instruktøren på serien, der ligesom rækker ud til jer?
Det, altså, vi bliver altid kontaktet med et ønske om, at vi kommer med en eller anden form for kreativ bud på en intro. Ofte så bliver vi ligesom briefet på, hvad serien handler om. Vi får et treatment på serien, vi får måske nogle manuskripter. Vi snakker med instruktør og manuskriptforfatter og producer for det meste, og ligesom får et så godt indblik i serien som overhovedet muligt. Og så kommer vi for det meste med en kreativ idé, som vi ligesom laver lidt i et vakuum og siger, at vi synes, det skal være det her. Nogle gange kommer vi med et par idéer, Det er altid farligt, fordi så ofte vil de have begge idéer samtidig. Så det kan være bedst at komme med en ren idé, og så ligesom siger, at vi synes, det handler om det her. Og der prøver vi også altid at finde den der ene sætning, hvor vi siger, at vi synes, serien handler om det her. Og det vil vi gerne vise med det her. Og der skal vi jo helst ramme rigtigt i forhold til, hvad serien handler om. Fordi hvis vi rammer forkert der, så har vi lidt allerede tabt. Ikke? Men den visuelle idé kommer næsten altid for os.
De seneste år er en ny knap tronet frem hos streamingtjenesterne. Skip intro-knappen, som er en funktion, der skipper over introen og direkte ind på serien. Men er det et problem for introsekvensfolket?
Ja, det er det jo helt klart. Altså det, man kan, altså jo, det er det også, fordi produktionsselskaber, de får jo, når man laver en serie til Netflix for eksempel, så har Netflix også dataen på, hvor mange der skipper introen. Så på den måde så er det helt klart. Jeg tror der er en anden holdning til, hvor mange penge man bruger på en intro, om den er nødvendig nu, end der var for 10 år siden, fordi der var det sådan lidt en, der var det alfa og omega, man havde en fed intro, hvor nu er det mere et spørgsmål om, giver det mening at lave det, så helt klart, ja. Men jeg tror også, at det ændrer også bare introen en lille smule, så man kan sige, et minuts introen, som jo var en ting engang, og jeg tror, at vi på et tidspunkt var man helt oppe på at have introer på halvandet minut, ikke? Den er nok, den er sværere og sværere at argumentere for, men så er det sådan en fed titel, der er forskellig hver gang, så det handler meget om at finde det rigtig gode koncept, og så ligesom overbevise dem om, det er det her, vi gør, og vi kan sagtens løfte. Så kører det ligesom derfra. Og det er jo lidt det samme med for eksempel Game of Thrones, hvor det hele tiden udvikler sig, det her core. Så det handler måske også om at lave noget, hvor der er en udvikling, hvor det bliver spændende at se, hvordan er det næste gang. Men det bliver jo så også dyrere, hvis det skal have en intro-længde. Så ofte vil det være kortere formater, man kører i. Better Call Saul for eksempel har også nogle titelskilte, som skifter hele tiden. Og det tror jeg helt klart er en retning, der er mere bedre at gå i nu, ikke? Hvor man skipper den meget. Men jeg synes stadig, at det er... Jeg synes stadig, at man skal tænke over, hvor meget identitet en eller anden form. For det kan også bare være titelskilt, men at man har brug for noget identitet ud over bare serien, ikke?
En af de introsekvenser, der har gjort særligt indtryk på Esben, er introen fra tv-serien Dexter.
Den viser ligesom Dexters morgenrutine. Han laver noget kaffe, han laver noget nær, han barberer sig. Men det minder alt sammen om et morritual, og der ligger noget nedenunder, uden man nogensinde viser det. Det synes jeg er super godt gået, det der med at insinuere så meget, uden at vise det. Så han vågner, og så slår han lige en myg ihjel og smiler lidt af det, hvor man godt kan mærke, at han er måske ikke den hyggeligste mand, men så ser man egentlig bare meget tæt på, han barberer sig, han kigger sig selv i spejlet, og det hele er meget, meget tæt på, og der er nogle meget, meget voldsomme lydeffekter også. Og der kommer lige en bloddråbe, når han barberer sig. Så der er de her små detaljer, som viser noget, som er lidt, kunne være noget andet. Så det er bare helt almindelige ting, han gør, men det er så tæt på, og det virker voldsomt, og det er jo fordi, det er helt perfekt filmet og helt perfekt timet. Tandtråden bliver også bundet omkring fingrene, som om at det er en, der bliver kvalt eller noget lignende. Så det hele har hele tiden et hint af noget, uden at være noget. Og snørebåndene igen, og trøjen, der bliver taget på, som bliver taget stramt om hans hoved, som om at det er en plastikpose, man kvaler ind med. Så det er alle de der små ting, som giver de der hints, uden der egentlig sker noget. Og det er jo ret genialt, synes jeg.
Ja, jeg hørte lidt sige, at den kreative proces, den ændrer sig, når man skal på en eller anden måde arbejde imod den her skip intro-knap.
Ja, det gør den også. Eller man kan sige, processen ændrer sig, og briefen for produktionsselskaberne ændrer sig også. Og hvor meget energi, man har lyst til at bruge på det, fra et produktionsselskabs side, har også ændret sig.
Tror du, vi er på vej et sted hen, hvor vi fjerner introsekvenser, eller er vi på vej hen et sted, hvor et skipknap måske bliver mindre og mindre brugt?
Man kommer til at have det her identitetsskabende, som introen var, blandet mere ind i serien. Så jeg tror måske, også, at vi er ude i en ekstrem nu, og det kan også være, at det kører lidt den anden vej. Sådan er det jo tit. Det er jo lidt ligesom, at radio stadig eksisterer, selvom man troede, det ville dø, da tv'et kom. Ikke? Altså, så på en eller anden måde, så jeg tror ikke, det dør helt. Men jeg tror, man laver færre introer, og man stiller lidt spørgsmål, er det nødvendigt? Så jeg tror ikke det med at have noget visuelt design omkring en serie, det tror jeg ikke forsvinder, men det kan godt være, at der bliver færre og færre af de her lange introer i hvert fald.
Her var det reporter her på K-Live, Gustav Fallesen, der talte med Esben Fisker fra designstudiet Benny Box. Og i morgen, der afgøres det så, om Pigen med Nålen skal dyste om en af verdens mest prestigefyldte priser ved årets Oscar-uddeling. Det danske drama konkurrerer nemlig om en plads i Oscar-kategorien for bedste international film. Lad os lige prøve at høre en lille bid af traileren.
Hvad laver de? Der findes en anden måde. Jeg kan hjælpe dem med at finde en plejefamilie.
Det her, det er en gave. Det er ikke noget, man bare giver væk.
Hvorfor skulle de hjælpe mig? Hvem skulle ellers gøre det? Verden er et frygteligt sted, men vi bliver nødt til at tro på, at det ikke er sådan.
Karoline, hvor er dit barn?
Det har jeg givet væk. Ikke.
Vi har fortrudt. Vi vil have barnet tilbage.
Man fornemmer stemningen i filmen her, men lad mig lige prøve at opsummere handlingen. For i Pigen med Nålen, der møder vi den unge fabriksarbejder Karoline i tiden lige efter 1. verdenskrig. Hun er blevet både arbejdsløs, forladt og gravid. Men så møder hun Dagmar, som er en karismatisk kvinde, som angiveligt i hvert fald hjælper mødre med at finde plejefamilier til deres uønskede børn. Og sådan et har Karoline, hun vil nemlig gerne af med sit barn. Så på den måde vikles de to kvinders skæbne sammen. Men Dagmar Overby er, som både i filmen og som historisk person, ikke helt ren i kanten. Hun lyver nemlig, de her børn, de bliver ikke givet videre til plejefamilier. En række af dem bliver nemlig slået ihjel. Hun er derfor blevet kendt som Danmarks største massemorder. I anledning af den her film, Pigen med Nålen, har gallapremiere i dag, der har vi taget Pigen med Nålen under behandling og set lidt nærmere på Dagmar Overby. Inden vi kigger lidt nærmere på de danske Oscar-vinderchancer, så skal vi tilbage til i dag lidt over to, hvor jeg talte med Henrik Vig, som er professor og leder af Center for Global Kriminologi, om den historiske karakter Dagmar Overby, der chokerede ved at være både kvinde og massemorder.
Den piger os på det generelle, altså at det er en kvinde, hvor vi ellers tænker kvinder som noget, der er i centrum for familien, i centrum for omsorgsarbejde og sådan noget. At det er en kvinde, der på den måde bliver massemorder og englemager, som de kalder hende. Og så piger den specifikke historie os også. Ikke? Så der er det der generelle, at det er svært at forestille sig, at en kvinde kan være så bestialsk i virkeligheden og slå så mange små børn ihjel. Men så piger den specifikke historie os også, fordi hun jo havde en meget kompleks kærlighedsliv. Hun havde en meget kompleks livshistorie, kom fra Jylland og rejste til København og blev misbruger, altså, og tydeligvis var der jo noget galt med hende. Hun havde nogle psykologiske problemer, der virkelig trådte i kraft. Så der er mange dimensioner af den historie, der virkelig er ret betagende.
Udover at tale med Henrik Vig, professor og leder af Center for Global Kriminologi på Københavns Universitet, så fik jeg også besøg af Line Langebæk i starten af den her time. Hun har skrevet manuskriptet til Pigen med Nålen, og på den måde, altså boet inde i hendes hoved i årevis. Hun har skrevet på manuskriptet i 6-7 år, eller i hvert fald arbejdet med projektet. Hun fortalte tidligere om det komplekse og nære forhold hun har fået til Dagmar Overby ved at arbejde med at portrættere hende.
Det letteste, men måske også det kedeligste, vil jeg synes, at skrive sådan en person, det vil være at se hende som et monster. Men den historie kender vi ligesom. Der er lavet historier om seriemordere, som er de her... Altså, Hannibal Lecter, han er selvfølgelig sådan en helt speciel, fiktiv seriemorder, som både er ekstremt intelligent og også ekstremt brutal og kannibalistisk og så videre. Men andre historier, vi kender... altså, det er sådan typisk ærkeonde karakter, og det vi var interesseret i, det var ligesom at finde den menneskelige side af den her person også, og ligesom at undersøge det her mørke, og det handler Karolines karakter jo også om, hvorfor de to, de skal bringes sammen på en eller anden måde. Det her, hvordan kommer man derhen til, hvordan bliver man en seriemorder? Og undersøge mørket, ligesom rejsen ind i mørket.
Sagde Line Langebæk, som har skrevet manuskript til Pigen med nålen sammen med Magnus von Horn. Og nu skal vi så til noget af det helt spændende. Der er jo håndbold-VM, så på med landsholdstrøjen og klaphat og alt det der. Vi skal nemlig se nærmere på de danske vinderchancer for en Oscar i kategorien bedste internationale film. Velkommen, Nanna Frank Rasmussen.
Tak skal du have.
Film- og tv-anmeldere på Politikken. Først, hvordan ser chancerne ud for, at Pigen med nålen bliver en ud af fem nominerede til at vinde Oscar-kategorien, eller for at komme med i løbet til at kunne vinde Oscar-kategorien for bedste internationale film?
Ja, det ser måske lidt prekært ud. Altså forstået på den måde, at den er ikke fuldstændig, vi kan ikke afvise, at den i morgen får en nominering, og vi krydser selvfølgelig fingre for, at det gør den. Men det er en af de film, der ligger sådan og ruder rundt nede blandt nummer 5, 6, 7 på listen over dem, som folk egentlig ser som de største favoritter. Så det vil blive en overraskelse og en glædelig overraskelse, hvis den bliver nomineret. Men den har stadigvæk en mulighed.
Men hvad er det for et felt, den er op imod?
Jamen, den er op imod altså blandt andet den spanske film, der hedder Emilia Pérez, som ligesom har sat sig ekstremt tungt på hele den her award-sæson. Emilia Pérez, som er en fransk film, men foregår i Mexico, en musical med Zoe Saldana og en stærkt kvindeligt cast, som handler om en narkokriminel gangster, som skifter køn. Det er en meget speciel film, men den har vagt opsigt lige siden den fik premiere i Cannes, samtidig jo faktisk med Pigen med nålen. Og den har sådan overskyet alle de andre internationale film, altså det vil sige europæiske eller ikke-amerikanske film i det her award-forløb. Og så er der også den brasilianske film I'm Still Here af Walter Salles, som også er sådan ret sikker på at få en nominering. Og derudover så er der måske lidt overraskende en animationsfilm fra Letland, der hedder Flow, som også er sådan øverst på listen, når folk de skal skrive om, hvem de tror på.
En ret mærkelig film om en kat, der strejfer rundt.
Ja, lige præcis, men altså man skal tænke på vores egen danske Flugt, der jo fik 3 Oscar-nomineringer i 22. Den fik jo, den blev jo nomineret både i bedste internationale film, animation og bedste dokumentar. Så man kan aldrig helt sådan vide, hvad det er, der havner i den her kategori bedste internationale film.
Men de her andre, som du siger, altså ligger lidt foran Pigen med nålen, er det simpelthen bare bedre film, eller er de bedre Oscar-film?
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og jo nok også meget en smagssag. Man kan sige, at Emilia Pérez har vundet simpelthen stort set alt, hvad den er blevet nomineret til. Den satte sig tungt på European Film Awards, hvor Pigen med nålen jo i øvrigt var nomineret til hele 5 priser og vandt 2 af dem. Den har vundet Golden Globe og så videre, og så videre, og så videre. Stor ensemble skuespillerpris i Cannes. Og den er måske mere overraskende og mere sådan, selvom det er en mærkværdig musical om kriminalitet, så er den måske noget mere sådan spiselig, eller i hvert fald mainstream let, selvom at jeg vil nedkalde det en rigtig mainstream film, end Pigen med nålen er, fordi det er også en meget dyster og barsk film. Men også en film, som taler ind i vores nutid, altså nu bliver det jo har jo allerede beskrevet, hvordan den forholder sig til en fortid, og sådan foregår jo her efter Første Verdenskrig, og er også den social kritik af socialt armod og kvinders muligheder, særligt hvis de er fattige og bliver med barn, og er enlige. Men det er også en film, der på mange måder sådan kan tale ind i nutidige debatter, og derfor tror jeg også, at den stadig har en chance. Fordi det er altså ikke bare et historisk drama om noget, der var engang, men det er en, det er en film, som, som stadigvæk vækker samtaler og refleksion i dag.
Men som jeg hører det, du siger, så skal en film for at komme med i Oscar-løbet både have bred appel, og den skal tale ind i nogle aktuelle samfundsdagsordner. Det er det, der gør en god Oscar-film.
Altså, det kommer an på, hvilke kategorier vi ser på selvfølgelig, men lige her specifikt bedste internationale film, der er selvfølgelig mange faktorer, der spiller ind. Meget af det handler også om, hvor god en Oscar-kampagne man har lavet, hvor mange man får til at tale om sin film, hvilke priser har den været nomineret til og vundet op til. Og så selvfølgelig er det noget, man kan få dem, der stemmer, til at se. Og der kan det være lidt nemmere at få folk til at sætte sig og se en Emilia Pettis end en Pigen med nålen.
En sort-hvid, lidt mærkelig dansk film.
Ja.
Men den er også blevet beskrevet som altså decideret udansk. Gør det egentlig noget godt ved vinderchancerne?
Altså, man kan sige, at det, at den er dansk, gør, at man kan gå ud og sige, at den dansk film kan i hvert fald godt gøre noget godt, for lige at svare lidt omvendt på dit spørgsmål. Fordi vi har jo en utrolig god track record i Danmark for at få nomineret film i denne kategori. Altså, vores lands størrelse taget i betragtning, så har vi jo en imponerende Oscar track record. Folk husker jo selvfølgelig både Flugt, men ikke mindst Druk af Thomas Vinterberg, der vandt i 21. Det kan være det gode. Det andet, for så igen, for endelig at svare på dit spørgsmål. Ja, det kan være en fordel forstået på den måde, at det er sådan en rigtig europæisk arthouse-film, som vi ikke nødvendigvis er vant til at se fra Danmark. Og det kan være det, der er med til at gøre den til sådan noget helt særligt, fordi den er et æstetisk mesterværk og også en... En film for fejnsmækkere, og det er måske det, man også gerne vil have netop i denne her kategori.
Tusind tak, Nanna Frank Rasmussen. Vi må håbe, film- og tv-anmelder på Politikken. Og også tak til dig, der lyttede med. Det her, det var alt for K Live i dag. Og vi følger selvfølgelig Oscar-nomineringerne, når de løber ind i morgen i vores program, og Oscar-showet 2. marts. Udsendelsen i dag var produceret af Anders Skytte Agergaard. Vi er tilbage i morgen med endnu mere K Live.